Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Google ukinja socialno omrežje Google Plus. Novo izvoljeni član predsedstva Bosne in Hercegovine Dodik napoveduje priznanje ruske priključitve Krima. Eksplozija v rafineriji v Bosanskem Brodu. V kulturnih novicah pa Osojnik pred Frankfurtom in Čošič v P74. Ameriški tehnološki gigant Google se je pritožil na največjo protimonopolno kazen Evropske komisije, ki mu jo je ta naložila julija letos. Google bi moral Evropski uniji v roku 3 mesecev plačati 4,34 milijarde evrov zaradi privilegirane pozicije njihovega internetnega iskalnika na mobilnih telefonih z operacijskim sistemom Android. Podjetje je sporočilo, da se bo v primeru zavrnitve pritožbe na splošnem sodišču Evropske unije pritožilo na najvišjo sodno instanco, sodišče Evropskih skupnosti. Google bo sicer po zlorabi osebnih podatkov uporabnikov storitve Google Plus ukinil. Maja je v Evropski uniji začela veljati splošna uredba o varstvu osebnih podatkov, po kateri so podjetja dolžna obvestiti vpletene, če so bili njihovi osebni podatki izpostavljeni ali zlorabljeni. Zaradi programskega hrošča je program spletnega omrežja izpostavil osebne podatke 500 000 uporabnikov tretjim osebam. Tretje stranke so dobile dostop do imena, naslova elektronske pošte, poklica, spola in starosti uporabnikov. Pakistanska vojska se je s Kitajsko dogovorila o skupni proizvodnji in nakupu 48 brezpilotnih letalnikov tipa Wing Lung 2, ki jih bodo za Pakistan izdelali v kitajski družbi Chengdu. Gre za največji kitajski izvozni orožarski posel, cena kitajskih letalnikov pa naj bi bila za skoraj četrtino nižja od ameriških konkurentov, ki jih je Pakistan naročal doslej. Pakistan je letalnike naročil le nekaj dni po 4,7 milijarde evrov vrednem indijskem naročilu ruskega obrambnega raketnega sistema S-400. Evropski okoljski ministri so v Bruslju določili izhodiščni položaj za novo zakonodajo glede avtomobilskih izpustov ogljikovega dioksida. Končna odločitev bo podana po pogajanjih ministrov z Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo, ki se pričnejo danes. Ministri so se odločili, da naj bi proizvajalci avtomobilov do leta 2030 znižali izpuste za 35% glede na vozila iz leta 2021. Več kot polovica članic Unije si je sicer prizadela za 40% zmanjšanje, a so morale sprejeti kompromis s koalicijo držav z močno razvito avtomobilsko industrijo. Ta koalicija Nemčije, Madžarske, Poljske, Slovaške in Bolgarije je namreč sprejela največ 30% zmanjšanje. Neprofitna organizacija Zdravniki brez meja je potrdila, da je bila prisiljena zapustiti otok Nauru v Mikroneziji in prenehati nuditi pomoč tamkajšnjim pacijentom z duševnimi motnjami. Organizacija, ki je od novembra lani pomagala lokalcem in beguncem, opozarja, da država nima kadrovskih in institucionalnih kompetenc za obravnavo vseh bolnikov. Nauruški minister za zdravje Valdon Doviogo kljub temu pravi, da Zdravnikov brez meja ne potrebujejo več, saj po njegovem mnenju obstaja nevarnost predoziranja pacijentov zaradi slabe komunikacije med več organizacijami ali, če parafraziramo, veliko babic, ki lavo dete. Nemški zunani minister Horst Seehofer je sporočil, da bo število novo priseljenih migrantov in beguncev letos krepko pod mejo 220 tisoč prosilcev, ki so jo v veliki koaliciji določili v novi priseljenski zakonodaji. Lani se je za azil v Nemčiji zaprosilo 186 tisoč ljudi, kar je 280 tisoč manj kot leto prej. Letos pa po napovedi pričakujejo še za 60 tisoč manj azilnih prošenj. Politika zaprtih šengenskih meja, v kateri odločno sodeluje tudi Slovenija, se je tako pokazala za uspešno. Novo izvoljeni srbski član predsedstva Bosne in Hercegovine, trenutno še predsednik Republike Srbske Milorad Dodik, je še pred nastopom funkcije poskrbel za diplomatski spor med Bosno in Hercegovino ter Ukrajino. V pogovoru za ruski dnevnik Izvestija je povedal, da bo predlagal priznanje ruske aneksije polotoka Krim. Dodik ocenjuje, da je polotok zgodovinsko del Ruske federacije, referendum o priključitvi polotoka pa legitimen in demokratičen. V Republiki Srbski, natančneje v Bosanskem Brodu na meji s Hrvaško, je prišlo do eksplozije v naftni rafineriji z eno smrtno žrtvijo. Prebivalci Slavonskega in Bosanskega Broda že desetletja opozarjajo na onesnaženost zraka zaradi rafinerije. Konec marca in v začetku aprila pa je bilo zaradi onesnaženja več kot 100 tisoč ljudi brez pitne vode. Po včerajšnji eksploziji jim grozi nova ekološka nevarnost, saj se je na Savi pojavil 5-kilometrski naftni madež. Vpliv rafinerije na družbo in okolje povzame Toni Vidan iz organizacije Zelena akcija.
Konkretna rafinerija v Bosanskom Brodu već godinama ozbiljno zagađuje i stotinjak tisuća ljudi s obje strane granice pati od negativnih zdravstvenih utjecaja i narušene kvalitete okoliša.
Za eksplozijo in podobne nesreče Vidan krivi poslovanje ruskih lastnikov v naftnem sektorju.
Korumpirani političari i u Hrvatskoj i u Bosni i u Srbiji su prepustili upravljanje dobrog dijela energetskog sektora, pogotovo naftnog dijela, ruskim takozvanim investitorima koji očito nemaju cilj nekakvo odgovorno upravljanje sa svim tim objektima, nego maksimiziranje profita s prvenstvenim interesom osiguranja što većeg tržišnog udjela za svoj plin i naftu.
Ovo ću bom odgovorio na angliški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Pred eno uro se je zaključila seja Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ, na kateri so na pobudo predsedujočega Anžeta Logarja razpravljali o podeljevanju frekvenc 5G ljubljanski družbi BTC DD. Nekdanjemu ministru za javno upravo Borisu Koprivnikarju so očitali, da njegova zaposlitev v družbi BTC po koncu ministerskega mandata ob kratni podelitvi testnih frekvenc 5G isti družbi predstavlja korupcijska tveganja. Obran nekdanjemu strankarskemu kolegu je stopil Jani Möderndorfer, ki je sklic seje označil za politično motiviran, relativiziral pa je tudi delo vseh ministrov vseh slovenskih vlad do zdaj. Bravo, Jani.
Še vse razumem, da to počne nekdo z političnega, bom rekel, kota, zaradi tega, ker hoče malo manipulirati, tako kot je danes ta seja zmanipulirana. Veste, ena od stvari ni samo ugotovitev napak. Minister ni opravil vsega svoje. Ma noben minister od nobene vlade od leta 1990 naprej ni opravil vsega, ker ni mogel opraviti vsega. V tej hiši.
Koprivnikar je sicer v začetku tedna odstopil z funkcije direktorja za poslovno transformacijo družbe BTC in izstopil iz stranke Modernega centra, BTC pa je državi vrnil testne frekvence. Komisija je sklenila, da naj računsko sodišče revidira zakon o podeljevanju testnih frekvenc 5G in ga primerja s praksami v drugih evropskih državah. Ljubljanski župan Zoran Janković je danes dopoldne z več kot 4300 podpisi podpore na upravni enoti na Adamič-Ludrovem nabrežju vložil kandidaturo in kandidatno listo mestnih svetnikov za svoj četrti županski mandat. Ob vložitvi je poudaril, da ne potrebuje zavezništev z nobeno stranko ali listo, saj imajo zavezništvo s prebivalci Ljubljane. Izpostavil je še, da ne potrebuje niti programa, niti obljub, saj verjame, da bo zmagal že v prvem krogu in v novem mandatu le nadaljeval doslej zastavljeno delo. Na kandidatni listi med drugimi za ponovni mandat kandidira tudi Jože Mermal, direktor BTC-ja, ki mesto čuti na enaki frekvenci kot direktor župan.
Zoran, halo.
To, kar Ljubljana sedaj predstavlja, v globalnem smislu je treba samo še nagraditi, še v smislu še večje kvalitete življenja, še bogatejših vsebin, to smo sposobni in pa tudi bo še bolj urejena infrastruktura. In to bo pač ena najlepših evropskih in svetovnih prestolnic.
Ofsta pripravila vajenec Jaka in Miha, sledijo kulturne novice.